Бишкекте саат 18 азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Москвада кыргыз-орус президенттеринин сүйлөшүүлөрү өттү. Путин менен Атамбаев кыргыз өкмөтү гестер боюнча келишимди бир тараптуу түрдө бузгандан бери алгач ирет жолукту.
Өзүнүн инициативасы менен Россиянын болгон мамилебизди бузбайбыз, бузганын кереги деле жок. Бирок объективдүү экономикалык суроолор боюнча ошол гестер болобу, башка эле соода болобу, бизге кандай нерсе туура болсо ошондой кадамдарга барууга.
Абдырлыкта кыргыз орус өнүктүрүү коруна бөлүнгөн каражат орусиялык банктарда сакталып жатканы ырасталды.
Орус тарабынан азыр акча чыгара албай калышыбыз да мүмкүн да. Совет директоров өткөндөн кийин мен билген боюнча каражатты бербейбиз деп эле ачык айтышты да, анткени туруктуу бир проекттеринер жок экен депчи. Мындайча айтканда биз аябай рисковый ситуацияга кирип атабыз.
Казакстан Евразия экономикалык биримдигине кирген 2014 жылдан тарта экономикасы төмөндөп, ички дүң өнүмү 2 эседей асайды. Мунун себеби биримдиктеби же баасы арзандаган мунайдабы? Кечки азаттыктан алдагы жарым саатта бүгүн ушул жана башка темаларга кайрылабыз. Саламатсызбы? Прагада студияда Улан Алымкулуулу, азыра дегенде акыркы кабарлар, алар менен жанында отурган кесиптешим Санжар Эралиев тааныштырып турмакчы. Санжар,
саламатсызбы? Орусияда камалган украин учкучу Надежда Савченконун иши боюнча бүгүн сотто жыйынтыктоочу отурум өтүп жатат. Анын адвокаттары акыркы сөздү сүйлөп, абакта негизсиз кармалып турганын белгилешти. Ростов облусундагы Донецк шаарындагы сот жараянында бүгүн Савченконун өзүнө да соңку сөз берилип, өкүм чыгышы күтүлүүдө. 2-марттагы сот отурумунда мамлекеттик айыптоочулар аны 23 жылга камап, 100,000 рубль жазаны салуу өтүнүчүн келтиришкен. Савченко эгер ага карата сот өкүмүн чыгаруу көпкө созула турган болсо, ачкачылык жарыяларын эскерткен. Бүгүнкү отурумда Савченко прокурорлор аны жок жерден күнөөлөп жатканын белгилеп. Урматтуу судья, бул залда прокурорлор менин үстүмөн ушак таратуу менен гана алек болушу керек дегенге кошулбаймын. Сиз муну өз учурунда көргүңүз келбей жатат, деп нааразылык билдирди. 34 жаштагы Савченко Луганскта 2014 жылы кармалган. Ал орусиялык телеканалдын журналисттеринин өлүмүнө айыпталууда. Өзү күнөөсүз экенин жана жикчилдер кармап кетип, Орусияга өткөрүп беришкенин айтып келет. Киев аны аскерий туткун болгонун белгилейт. АКШ президенти Барак Обама Украинадагы окуяларга байланыштуу Орусияга киргизилген санкциялардын мөөнөтүн 1 жылга узартты. Ак Үй шаршемби күнү тараткан баяндамада Украинада демократиялык жараяндарды жана институттарды кыйратууга аракет кылып жаткандардын аракети жана саясаты мамлекеттин тынчтыгына, коопсуздугуна, эгемендик менен аймактык бүтүндүгүнө шек келтирип жатканы айтылат. Андан сырткары бул жагдай АКШнын улуттук коопсуздугу менен тышкы саясатына да коркунуч туудурганы белгиленет. Буга байланыштуу АКШ президенти 2014 жылы кол койгон буйрук менен Орусияга киргизилген санкциялардын режимин 2017 жылдын 6 мартына чейин узартуу чечимин кабыл алды. Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев Орусияга жасаган иш сапарынын алкагында бүгүн жалпыга маалымдоо каражаттарынын жетекчилери менен жолугушту. Интерфакс маалымат агенттигинин борбордук кеңсесинде өткөн жыйында мамлекет башчысы Кыргызстандын өнүгүшүнүн негизги багыттарына байланыштуу, ошондой эле кыргыз-орус кызматташтыгы тууралуу суроолорго жооп берди. Жолугушуу Интерфакс агенттигинин демилгеси менен уюштурулганын президенттин маалымат кызматы кабарлады. Атамбаевдин Орусияга иш сапары 2 мартта башталган. Араб мамлекеттери Лигасынын ички иштер министрликтери Хезболла радикал тобун террордук уюм деп таануу чечимин кабыл алышты. BBC тараткан кабарга ылайык, шаршембиде Хезболланы террордук уюм катары таанууну добушка коюу үчүн уюштурулган жыйындан Ливан жана Ирактын ички иштер министрлери нааразылык билдирип чыгып кетишти. Иран бийлиги да бул чечимди айыптап, чоң жаңылыштык деп сыпаттады. Перс булуңундагы өлкөлөр Ливандагы негизги саясий күч саналган жана Сирия президенти Башар Асадтын аскерий союздашы болгон Хезболла тобуна бас өткөрүп келишет жана жаштарды террордук аракеттерге тартат деп күнөөлөшөт. Февралда Сауд Арабия Ливан армиясына каржылык көмөк көрсөтүүдөн баш тарткан, мурдараак Эр-Рияд Бейрутка 3 миллиард доллар бөлүшү ыктымалдыгы айтылган болчу. Улутчул көз карашы менен таанылган кыргыз чоролору тобу саясатка аттанат. Бул тууралуу Азаттык радиосуна аталган кыймылдын жетекчиси Замир Көчөрбаев билдирди. Алар марттын ортосунда Таласта курултай өткөрүп, башкаруу системасын өзгөртүү боюнча өз талаптарын жана багыттарын жарыяламакчы.
Облустук губернаторду өкмөт дайындабай, аны эл өзү сайлаш керек деген принциптерибиз бар мисалы бизден. Райондорду жоюп, 15 аймак болуш керек депчи. 472 айыл өкмөтүн бекирип, 217 айыл өкмөт болуш керек деп ошондой нерселерди иштеп чыгабыз. Ошолорду элге сунуштап, элге коебуз дагы элдин талкуусуначы.
Деде Замир Көчөрбаев. Алгач 2010 жылы 40 чоро бирикмеси катары түзүлгөн топ 40 уруудан жана 40 жигит Алтайга барып келгенин жар салган болчу. Кийинчерээк алар кыргыз чоролору коомдук бирикмесин негиздеп 2011 жылы юстиция министрлигинен каттоодон өткөн. Алардын кээ бир мекемелерде күтүүсүз текшерүүлөрдү жүргүзгөнү, ашкере улутчул көз карашы сынга кабылып келет. Москвада кыргыз кыздарын өзүн патриот деп атаган кылмыштуу топтон коргоочу бейрасмий уюмдар түзүлдү. Жаңы түзүлгөн Кемеңгер жана Жаңы Муун уюмдары жумуштан кеч чыккан кыргызстандык кыз келиндерди өзүн патриотмун деп тааныштырган топ балдардан коргоп үйүнө чейин жеткирип турушмай болду. Алар 2-март ишин баштаганын уюмдун өкүлдөрү Азатка кабарлашты. Ыктыярчылар бир күндө эле 26 айымды үйүнө жеткиришти. Орусияда өзүн патриот деп атаган топтогу жигиттер башка улуттагы эркектер менен жүргөн кыргыз кыздарын уруп сабаган, коркуткан видеолорду улам интернетке чыгарып келишет. Аларга каршы түзүлгөн топтун телефондору биздин сайтта турат. Сайттын дарегин Улан Алымкулова айтып берет.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Санжар Эрали тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги баракчабыздан да окуй аласыз. Ал жактагы дарегибиз azattik.kg/azattik.org. Эми абарай туралы да учка айта кетели. Синоптердин кабарына караганда эртең Кыргызстан аймагында жаан чачын болбойт экен. Күн адаттагыдай эле ысыйт. Чүйрөндө аба температурасы түнкүсүн 5 градуска чейин жылуу болсо, күндүз 16-21 градуска чейин ысык болот. Таласта түнкүсүн 3 градустуктан 2 градуска чейин жылуу болсо, күндүз 15-20 градус жылуу. Баткене түнкүсүн 6 градуска чейин, күндүз 20 градуска чейин жылуу. Ал эми Ош, Жалал абадта түнкүсүн 2-7 градуска чейин жылуу болсо, күндүз 23 градуска чейин ысыйт. Ысык көлү түнкүсүн 6 градуска чейин суук болсо, күндүз 3-8 градус жылуу. Нарында түнкүсүн 12 градуска чейин суук болсо, күндүз 3-8 градус жылуу. Ал эми борбордо түнкүсүн 2-4, күндүз 17-19 градус жылуу болот деп күтүлүүдө. Сиз кечки азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Кече Москвада кыргыз жана орус президенттердин сүйлөшүүлөрү өттү. Анда тараптар бири бирин ишенимдүү стратегиялык өнөктөштөр экендигин дагы бир ирети белгилешти. Ушул жылдын башында эки өлкөнүн мамилесин сынаган окуялар орун алган эле январь айында расмий Бишкек кыргыз орус өкмөттөрүнүн кечтер боюнча келишимин бир тараптуу түрдө денонсациялаган. Орус тарап курулушка кеткен чыгымды $37 миллион эсептеген. Бул коомчулукта кызуу талкуу жаратып, азыр чыгымдар депутаттык жана өкмөттүк комиссиялар иликтеп жатат. Толугураак кабарчыбыз Эленора Бейшенбек кызы баяндайт.
Уважаемый Владимир Шашинович, дорогие друзья, позвольте вас поприветствовать сердечно в Москве.
Владимир Путин Алмазбек Атамбаев менен жолуккан учурда Евразия экономикалык биримдикке киргенден бери эки тараптуу кызматташуу кеңейгенин айтты. Миңдеген кыргыз жарандарынын Орусияда иштеп байырлап калганын байланыштын жакшы көрсөткүчү деп белгиледи.
Киргизия наш надежный партнер, с которыми у нас складываются стратегические сильные отношения.
Биздин алака катышыбыздын мүнөзүн баса белгилөөнүн деле кереги жок. Кыргызстан стратегиялык мамиледеги биздин ишенимдүү өнөктөш. Евразия экономикалык биримдиктин алкагындагы кызматташуу көрсөткүчтөр аркылуу эле берилбей, реалдуу жашоого, экономиканын өнүгүшүнө, социалдык тармакка таасирин тийгизет деп үмүттөнөм. Байланышыбыз бекемделип жатканын белгилегим келет. Буга Кыргызстандын Орусияда жашап иштеп жаткан кыргыз жарандарынын саны мисал.
Контакты, имею в виду и количество граждан Кыргызстана, которые живут, работают практически на постоянной основе в Российской Федерации.
Путин Орусия Кыргызстандын эң негизги соода экономикалык өнүктөш экенине токтолду. Каржы базарындагы соңку абалдан улам соода жүгүртүү солгундаганын, бирок ага карабай көлөмү 27% түзөрүн, ошол эле учурда Кытай менен соода жүгүртүүнүн көлөмү 12% экенин айтты. Өкмөттөр аралык комиссия алака катышты өнүктүрүүгө багытталган жакынкы иш чаралардын планын кабыл алганын маалымдады. Алмазбек Атамбаев өз кезегинде бул жолу ушуну кызматташууну өнүктүрүүдөгү жакшы мүмкүнчүлүк деп белгиледи.
Я рад возможности еще раз обсудить все вопросы актуальные, которые есть между нашими странами.
Биздин өлкөлөр ортосундагы баардык актуалдуу маселелерди дагы бир жолу талкуулап алууга мүмкүнчүлүк түзүлүп жатканына кубанычтамын. Биздин өлкөлөр ортосунда ири соода экономикалык катнаштар орун алгандан тышкары, биз эң оолу стратегиялык өнөктөшпүз. Ушул боюнча эле каларыбызга үмүттөнөм. Бул эң башкысы.
Я надеюсь, что это всегда и будет в будущем. Это главное для нас.
Жолугушууда өлкө башчылары жалпысынан кыргыз-орус кызматташтыгынын маанилүү маселелерин, биргелешкен долбоорлордун аткарылышын, андан тышкары ар кайсы чөйрөдө мындан арадагы өзара аракеттенүүнүн багыттарын, евразиялык интеграциянын өнүгүшүн талкуулады. Мурунку тышкы иштер министри Аликбек Жекшенкуловдун баамында Бишкектеги, Москвадагы эки тараптуу кызматташуунун маани маңызына чоң көңүл буруп келет.
Биздин тарыхыбызда Акаевдин убагында дагы, Бакиевдин убагында дагы, Отунбаевдин убагында дагы кайсы жетекчи болбосун ушул эки элдин, эки мамлекеттин ортосунда мамилени бекемдөөгө аракет кылган. Орусия тарабынын жетекчилери да ошондой болгон. Ельцин болобу, Путин болобу, Медведев болобу, президент ар дайым ошону кылышкан. А эки мамилени жеке мындай милдеттемелерди аны айтыш кыйын. Ал көшөнүн артында болуп аткан нерсе.
Саясат талдоочу Эмил Жураев анткени менен Бишкек Москва менен мамиле курганда улуттук кызыкчылыкты унутпашы зарыл деп эсептейт.
Кыргызстан бир тараптуу түрдө өзүнүн инициативасы менен Россиянын болгон мамилебизди бузбайбыз, бузганын кереги деле жок. Бирок объективдүү экономикалык суроолор боюнча, ошол гестер болобу, башка соода болобу, алар боюнча биз өз алдынча мамлекет катары, эгемен мамлекет катары бизге кандай нерсе туура болсо, ошондой карандарга барууга мүмкүнчүлүгүбүз да бар, болушу да керек. Улуттук кызыкчылык болуш керек, анын буга чейин ким гана болбосун өлкө башчысынан баштап барысына чейин айтып келе жатышат. Ошол улуттук кызыкчылыктын мааниси эмнеде экенин биз тактап, ошого бекем карманышыбыз керек. Орусия менен анын негизинде сөзсүз түрдө тескери карашып калмай деген суроо турган жери жок. Албетте Кремль өзү бизге кандай карап, алар кандай биздин кадамдарыбызды кандай чечмелейт, алардын иши албетте.
Президенттин маалымат кызматынын билдиришинче, Алмазбек Атамбаев 3 мартта Москвада Орусиянын негизги маалымат каражаттарынын жетекчилери менен жолукту. Анда эки өлкө ортосундагы алака катыш, Кыргызстандын ички жана тышкы саясатына байланыштуу суроолорго жооп берди. Атамбаевдин Орусиядагы иш сапары 4 мартта аяктайт. Элеонора Бейшинбек кызы, Азаттык.
Кечки Азаттыктан программабызды улантабыз. Президент Атамбаевдин Москвадагы бул сапары алдында кыргыз орус өнүктүрүү фондуна которулган каражаттын орусиялык банктарда сакталып жаткандыгы белгилүү болду. Бул маселе парламенттеги талкуу учурунда депутаттардын айрымдарынын нааразычылыгын дагы жаратты. Маалымат караганда аталган фондко бөлүнгөн 350 миллион доллардын 265 миллион доллары 4% менен орус банктарына берилген. Орусиянын Кыргызстан экономикасын колдоо катары берген каражаттын кайра алышы күдүгөйлөр дагы жаратууда. Теманы кабарчыбыз Уланбек Эгизбаев улантат.
Кыргыз орус өнүктүрүү фондуна бөлүнгөн 350 миллион доллардын 265 миллион доллары Орусиянын банктарында сакталып турат. Бул тууралуу фонддун башчысы Нурсулу Ахметова парламенттин бюджет жана финансы комитетинде өткөн жыйында билдирди. Анын айтымында орус тарап Кыргызстандын банк тармагы ишенчиликсиз экенин айтып, фонддун каражатын баалуу кагаздарга айлантып, депозит түрүндө өздөрүнүн банкында сактоону чечкен. Кыргыз орус өнүктүрүү фондунун башкаруу кеңеши кабыл алган мындай чечим жогорку кеңештин бюджет жана финансы комитетинде кызуу талкууга алынды. Комитет төрагасы Аскарбек Шадиев мамлекет башчысы Орусияны араң көндүрүп алган акчаны орус банктарында сактоо туура эмес экенин белгилейт.
265 миллион сому кайрадан эле Орусия банктарына 4% көлөм менен берилип кеткен экен. Ал каражатты биринчиден урматтуу президентибиз Алмазбек Шаршенович аябай талаш тартыш кылып туруп таап алып келген каражат. Ал ушул Кыргызстандын экономикасын ишкерткөчү. Келген каражатты кайра 76% келген мамлекетке которуп бергендиги ал туура эмес. Эгерде 4% биздин банктар берсе, биздин банктар да иштетмек.
Парламент комитети бул маселени чукулунан чечүү үчүн өкмөткө протоколдук тапшырма берди. Деген менен фонддун башкармалыгынын мүчөсү Бакыт Курманбеков аталган каражаттар орусиялык банктарда мыйзам чегинде убактылуу гана сакталып жатканын айтууда. Анын ишендиришинче, анчалык ири сумманы кыргыз банктары сактай албайт.
Россиядагы банктардын эсебинде жаткан каражат бизге дагы көбүрөөк киреше пайда кылат. Бул каражат болсо фонддун атынан фонддун эсебинде жатат. Фонд жаңы долбоорлорду бекитсе ошол каражат Кыргызстанга келип турат. Россиядагы каражат фонддон урдалган эмес, Кыргызстандан чыгарылган эмес. Россиялык банктарда убактылуу эле жайгаштырылган.
Бул фонд Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине киргенден кийин өлкөнүн экономикасын колдоо максатында түзүлүп, уставдык капиталы 1 миллиард доллар болору айтылган. Бирок аталган каражат 2 эсе кыскартылып, Орусия убада кылган 500 миллион доллардын 350 миллиону гана Кыргызстанга которулган. GIA бизнес бирлигинин башчысы Умбриел Темиралиев Кыргыз-Орус өнүктүрүү фонду ишенимди актабай калганын айтат. Анын пикиринде өзү кыйналып турган Орусия жогорку нарын каскадтары сыяктуу эле фондду каржылоодон баш тартышы да толук мүмкүн.
Орус тарабынан азыр акча чыгара албай калышыбыз да мүмкүн да. Совет директоров өткөндөн кийин менин билгем боюнча каражатты бербейбиз деп эле ачык айтышты да, анткени туруктуу бир проекттеринер жок экен депчи. Мындайча айтканда биз аябай рисковый ситуацияга кирип атабыз. Эмнеге дегенде Орусия өзүнүн проблемалары, кырдаалдары бар, кризистен өтүп атат. Ошондуктан ар бир доллар азыр аякта саналуу да. Эртең жана орус тарап бизге айтып коюшу мүмкүн, биз өзүбүздүн кризис болуп атат, кечиресиздер, биз силерге бере турган каражатты же кеч беребиз, же болбосо бербейбиз деп айтып коюшу мүмкүн. Анткени камбаратада көрдүк эмне болду.
Кыргыз-Орус өнүктүрүү фонду берген маалыматка ылайык, ушул кезге чейин 57 миллион долларлык долбоорлор кабыл алынган. Аталган каражаттар кыргыз экономикасын көтөрүүгө багытталган. Анткен менен кыргыз ишкерлери фонддон каражат алуу машакат экенин айтып келишет. Улан Негизбаев, Азаттык, Бишкек.
Үркүн, жаңы маалыматтар, табылгалар, эскерүүлөр. 100 миңдеген адамдардын өмүрүн алган кыргыз журтчулугунун тарыхындагы эң кайгылуу окуяны чогуу эскерели. Эгерде сизде үркүндүн азап тозогун башынан өткөргөн туугандарыңыз, жакындарыңыз жөнүндө эскерүүлөр, оозеки, жазуу же сүрөт түрүндө сакталып калса, чоң ата, чоң энеңиздин айткандары эсиңизде болсо, Азаттык радиосу андай аңгеме баяндарды жаздырып алып, коомчулукка жеткирүүгө даяр. Телефонубуз 0312-31-60-82 жана 31-61-55.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Сапрагада студияда Улан Алымкулуулу. Орусияда камалган украин учкучу Надежда Савченконун иши боюнча соттун жыйынтыктоочу отуруму өтүп жатат. Бүгүн ага өкүм чыгаруу дагы күтүлүүдө. Мамлекеттик айыптоочулар украиналык учкучту 23 жылга абакка кесүүнү суранышкан. АКШ президенти Барак Обама Украинада окуяларга байланыштуу Орусияга киргизилген санкциялардын мөөнөтүн дагы бир жылга узартты. Араб мамлекеттер лигасы Ливанда негизги саясий күч саналган Хезбалла радикал тобун террордук уюм деп тааныды. Бул чечимди Иран, Ирак жана Ливан бийлиги сынга алды. Москвада кыргыз кыздарды өзүн патриот атаган кылмыштуу топтордон коргоочу ыктыярчылардын бейрасмий эки бирикмеси түзүлдү. Булар акыркы жаңылыктардын айрым урунтууларынын учкай мазмуну. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан да окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит кежи же Азаттык чекит орг. Кечки Азаттыктан программабызды улантабыз. Казакстан Евразия экономикалык биримдигине кирген 2014 жылдан тарта экономикасы төмөндөп, ички дүң өнүмү 2 эседей азайды. Мунун себеби биримдиктеби же баасы арзандаган мунайдабы? Темага Шайырбек Эркин уулу токтолот.
Казакстан 2014 жылы Евразия экономикалык биримдигине кошулуу боюнча келишимге кол койгон соң экономикасы кескин ылдыйдай баштаган. Казак экономика министрлигинин статистика комитетинин маалыматына караганда 2013 жылы өлкөнүн ички дүң өнүмү 244 миллиардга жакын долларды түзсө, 2014 жылы ал 227 миллиард долларга түшкөн. Дагы бир жылдан кийин акчанын азыркы курсу менен эсептегенде ички дүң өнүм 115 миллиард 604 миллион долларга чейин ылдыйлаган. Бул 2 жыл мурдагыга салыштырганда 2 эседей аз. Ички дүң өнүмдү жан башына чакканда соңку 2 жылда 14 миңден 6 800 долларга чейин түшкөн. Жашоо минимуму 2013 жылы 116, 2014 жылы 106, былтыр 57 доллар болгон. Теңге менен көрсөтүлгөн маалыматта да ички дүң өнүм кыскарганын байкоого болот. Маселен 2013 жылы бул көрсөткүч 5 триллион теңгеге жакын болсо, кийинки жылы 3,5 триллиондой болгон. Былтыр болсо болор болбос өсүш байкалган. Казак экономика министри Эрболот Досаевдин болжому боюнча быйыл да ички дүң өнүмдүн жан башына бөлгөндөгү көрсөткүчү былтыркы деңгээлде 7000 доллардын тегерегинде болот. Өлкө президентинин алдындагы стратегиялык изилдөөлөр институтунун илимий кызматкери экономист Вячеслав Додонов экономикадагы мындай төмөндөөнү мунай арзандашы менен байланыштырат.
У нас как Евразия экономикалык биримдигинин ичиндеги товар жүгүртүүнүн көп бөлүгү чийкизат. Ал мунай жана башка чийкизаттардын баасынан көз каранды. Евразия экономикалык биримдиги бул баага таасир эте албайт. 2013 жылдагы товар айлантуу көп болуп, акыркы жылдарда басаңдап калды. Бул биримдиктин мүчөлөрү менен товар жүгүртүүбүз башка өлкөлөргө караганда баары бир жакшы жанданды.
Экономисттин пикирине караганда, аталган биримдиктин натыйжасына 1-2 жылда эле баа берип коюу туура эмес, аны дагы күтө туруу керек. Дагы бир экономист Петр Свойктин пикиринде, биримдиктеги жалпы базардын жемишин көрүү үчүн экономикадан мурда саясий интеграцияны ишке ашыруу зарыл.
Саясий мейкиндиксиз эч кандай экономикалык мейкиндик болбойт. Саясий интеграциянын жоктугу экономикалык байланыштарда да чаржайттыкка алып келүүдө. Бирок баары алдыда. Бизге евразиялык орток президент керек. Ага Нурсултан Назарбаев татыктуу деп ойлойм.
Дейт казак экономисти Петр Свойк. Бирок Казакстандагы азыркы экономикалык кыйынчылыктарды түздөн түз Евразия экономикалык биримдиги менен байланыштыргандар да жок эмес. Саясаттануучу Расул Жумалы бул жагдайга Кремлдин саясий дымагы экономикалык кызыкчылыктардан ашып кетиши себеп болду деп эсептейт.
Менимче, Казакстандын алгач бажы союзуна, андан кийин Евразия экономикалык биримдигине айланган бул уюмда кала бериши туура эмес чечим болгон. Бул финансы тармагына, орто жана чакан бизнеске, теңгенин курсуна терс таасирин тийгизди. Эми анын пайдасын келечекте көрөбүз деп калышты. Бул биримдикте бирдей тең даражада кызматташуу эрежелери эске алынбайт. Кремлдин саясий амбициясы экономикалык кызыкчылыктардан ашып кетти.
Мәскеудің ықпалы, Кремльдің ықпалы жоғары дәрежеде тұрды.
2014 жылы мұрдағы бажы союзының негізінде Евразия экономикалық биримдігі түзілгенде, Орусия, Беларус жана Қазақстанның жетекшілері биримдік аймақта товар, жұмысшы күш менен капиталдың айланысын жақсырту арқылы аға мүше өлкөлердің экономикасын чыңдоо мақсатын көздөрүн айткан. 2015 жылы аға ушундай эле мақсат менен Армения жана Кыргызстан кошулган. Биримдіктің түзүлүшү Орусия Кырым жарым аралын аннексиялап алган жылга туш келди. Андан кийин башталган батыш өлкөлөрү менен Орусия ортосундагы санкциялар согушу жана түрдүү чыр-чатактар, мунай арзандашына улай рубль ылдыйлашы аталган биримдикке мүчө Казакстандын экономикасына да терс таасирин тийгизди. 2015 жылдын августунда казак теңгеси эркин кое берилгенден бери долларга карата кунун 80%ден ашыгыраак жоготту. Шайырбек Эркин уулу, Азаттык, Прага.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз, эми кайра жергиликтүү темалардан. Кыргыз улуттук университет жетекчисине карата соңку бир ай ичинде 2 оор кылмыш иши козголду. Башында кыңыр ишти жабуу үчүн окуу жайдын проректору 100 000 сом акча пара берген деп камакка алынса, экинчи ирет университеттин кызмат адамдары аты бар өзү жок студенттерди курстан курска көчүрүүгө шектелип иш козголду. Окуу жайдын эмгек жамааты бул иштерге байланыштуу маалыматтар бурмаланып, университет атайлап каралоо жүрүүдө деп нааразы болуп жатышат. Кубанычбек жолдошо баяндайт.
Өткөн февраль айынын орто ченинде Бишкек милициясынын 5-нчи башкармалыгы шаардын Лелин райондук прокуратурасы менен биргеликте улуттук университеттин проректору Нурзак Асанбековду камакка алган болчу. Буга анын окуу жайдын каржылык ишмердигин текшерген милиция кызматкерлерине ир өлчөмдө пара сунуштаганы негиз болгон. Анткени ага чейинки текшерүү учурунда окуу жайдын казынасынан ир өлчөмдөгү акчанын жетишпестиги келип чыккан. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын маалымат кызматынын жетекчиси Олжобай Казабаев окуу жай контракттан түшкөн акчаны мыйзамсыз айландырып келгени иликтөө учурунда аныкталганын маалымдаган эле. Бирок Кыргыз улуттук университетинин проректорунун милдетин аткаруучу Эркин Кулова атайын уюштурулган маалымат жыйынында тергөөнүн аталган айыптоосун акылга сыйгыз көрүнүш катары мүнөздөдү.
Контракт акчанын баары бүт балдар азыр безналичный болуш үчүн банк акчасын төлөйт. Ал акча Росин банкта бир күн эле туруш керек. Бир күндүн ичинде топ сразу эле эртеси болобу же ошол күнү центральное казначейство, районное казначейство, ошол жерде улуттук университеттин счету бар. Ошол жака которулат. Коммерческий банкка түшкөн акча автоматически бир күндүн ичинде которуш керек. Казначействонун уруксаты алып анан биз расходный часть берибиз. Коммерческий банк только для аккумуляции.
Буга чейин Бишкек шаардык милициясынын экономикалык кылмыштар менен күрөшүү боюнча 5-чи башкармалыгы Кыргыз Улуттук Университетинде кезектеги текшерүүсүн жүргүзгөн. Анын жүрүшүндө студенттердин окуу акысынан түшчү акчанын максатсыз пайдаланылганы боюнча фактынын бети ачылып, мындан улам кылмыш ишин козгоого жетишерлик материалдар топтолгону эскертилген эле. Мына ошол окуядан 2 жума өткөндөн кийин Бишкектин Лейлин райондук прокуратурасы аталган окуу жайынын кызмат адамдарына карата өткөн 3 окуу жылы учурунда сабакка келбеген студенттерди курстан курска мыйзамсыз көчүргөн фактылардын негизинде кылмыш ишин козгоду. Башкы прокуратуранын маалымат борборунун өкүлү Алмамбет Абдраманов бул жагдай туурасында мына буларга токтолду.
Аталган окуу жайдын кызмат адамдары экзаминдик документтерге жана электрондук зачеттук китепчелерге жалган бааларды коюу менен Улуттук университеттин экономика жана финансы институтунун студенттерин курстан курска мыйзамсыз көчүрүп келген. Андагы студенттер 2013-2014 жана 2015 окуу жылдарын программасын толук окуп бүтүрүштү делип, бирок иш жүзүндө көрсөтүлгөн мезгил аралыгында студенттер тыш жакта жүрүшкөндүгү маалым болгон.
Анткени менен бир эле учурда окуу жайдын жетекчилигине карата 2 кылмыш иши ачылып, проректордун камакка алынышы университеттин атынан атайын маалымат жыйынын уюштурууга аргасыз кылгандай. Тергөөнүн жүрүшүнө кийлигишпейбиз деген менен окуу жайдын эмгек жамааты маалымат айдыгында окуу жайдын дарегине карата бурмаланган кабарлар кетип жатканына тынсызданды. Кыргыз Улуттук университетинин коомчулук менен байланыш бөлүмүнүн башчысы Жолдошбек Бузурманкулов бул иштерге окуу жайдын азыркы жетекчилигинин эч кандай тиешеси жок экенин айтты.
2013-2014-2015 жылдардагы деп мурдакы жетекчилердин учурунда жасалган кылмыштар жөнүндө айтылып атат да. Баштаганда эле университеттин жетекчилиги коррупцияга жол берипти десе азыркыны ойлоп атпайбы? Ошондуктан ушул могул Улуттук университет деген аты бар Кыргызстандагы окуу жайлардын анабашы, төлбашы университетке келгенде бир аяр мамиле кылса, албетте биздин жамандыгыбызды жашырып коюп эле мактай бер эле деген жок, сындагыла, бирок ошол жер бизге тийиштүү болсо.
Ошол эле кезде окуу жайынын атынан маалымат жыйынын өткөргөн өкүлдөр университетте жаңы ректордун келиши менен коррупциялык схемалар жоюлуп, билим берүүдө бир топ реформалык иштер жүрүп жатканына каршы күчтөр жаңы жетекчиликтин ишин жокко чыгарып, аны атайылап каралоо өнөктүгүн уюштуруп жатышканын белгилешти. Бирок аталган кутумчулуктун козголуп жаткан тергөө иштери менен кандайча байланышы бар экенин эмнегедир түшүндүрүп бере алышкан жок. Конышбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кечки Азаттыктан программабызды улантып эми интернеттеги баракчабызга кайрылабыз. Азыр байланышта Бишкек студиясынан веб редакторубуз Зейнеп Мартбек кызы. Зейнеп,
саламатсыздарбы? Ушул тапта Азаттык чекит КЖ сайтында ыңгайсыз суроолор берүүсүнүн кезектеги чыгарылышы кызуу талкууга алынып жатат. Бишкек шаарынын жаңы мэри Албек Ибраимовдун басып өткөн жолун иликтеген бул берүү окурмандардын чоң кызыгуусун жаратты. Кесиптешим Улан Негизбаев Албек Ибраимовдун азан чакырылып коюлган аты эркин экенин мектебине барып билген эле, ошондой эле Албек Ибраимов 97 жылдан бери Алмазбек Атамбаев менен жакшы ымалада экени белгилүү. Жаңы мэр тууралуу мындан башка кызыктуу маалыматтар кечээ коомдук биринчи каналдан көрбөй калсаңыз, анда сөзсүз интернет сайтыбызга баш баалыңыз демекчимин. Бул макаланы сайтыбыздан жаңы мэр Ибраимовдун изи деген аталыш менен таба аласыз. Ошондой эле ушул мүнөттөрдө сайтыбызда Алмазбек Атамбаевдин теги тууралуу учкай кеп деп аталган макала кызуу талкууга алынып жатат. Жакында Кыргызстандын учурдагы президенти Атамбаевдин ата жотосу тууралуу санжыралык маалыматты бурмалаган айрым макалалар жарыяланган эле, тарыхчы Кыяс Молдокасымов макаласын бул маселеге архивдик даректерге таянуу менен кайрылган. Сайтыбызда 3 баланын энеси жөлөк пул үчүн кесилди деп аталган макалада окурмандардын талкуусуна жем таштады. Базар Коргон районунда жашаган 3 балалуу үй бүлөгө райондук сот 2015 жылдын апрель айынан тарта жөлөк пул берүүнү токтотуу чечимин чыгарган, андан тышкары 1 жылга шарттуу кескен эле. Бул чечим окурмандардын нааразылыгын жаратты. Мисалы, өзүн Назидеп тааныштырган окурман жөлөк пул үчүн бир жакыр үй бүлөгүнө айыптаган уят, миллиондорду жегендер калп эле карапайым элге асылышканы кызык деп жазат. Биздин сайтыбызга кирсеңиз генетик окумуштуу Абыт Ибраимов менен кызыктуу маекти окуй аласыз. Ибраимов ген улуттан көз каранды эмес, бардык адамдардын гени бирдей, Башка улуттун 20-30% каны бизге аралашып, дилибиз менен аң сезимибиз менен кыргыз бойдон калсак улутка пайда деп айткан эле. Сайтыбыздагы мультимедиа бөлүгүнө киргенде да унутпаңыз, ал жерде азыр бир топ видеолор турат. Мисалы, бир аз мурда Баткенден келген видеону жүктөдүк. Бул тасмадан Баткенде апасы жана кызынын көмөгү менен жашап келаткан биринчи топтогу майып адам тууралуу билсеңиз болот. Ошондой эле Нарындан келген дагы бир видеону сунуштайм. Ал элеттик ветеринар тууралуу. Бул тасмада Нарындагы малдан түрдүү дарт жугузгандар азайбай келатканы, малды эмдөө керектигин түшүндүргөн ветеринар Талант Саалаев жөнүндө сөз болот. Менде азырынча ушул, сөздү кайрадан Прага студиясына узатам.
Рахмат сизге. Байланышта Бишкек студиясынан Азаттыктын веб-редактору Зейнеп Мартбек кызы болуп, интернеттеги сайтыбыздагы соңку жаңылыктар, баяндамалар тууралуу айтып берди. Урматтуу угарман, ушту менен кечки Азаттыктан кезектеги жарым сааттык берүүбүздү аяктап жатабыз. Бирок биз менен бирге болуңуз, Азаттык өз программасын улантат.